Hlavní město Praha a některé přilehlé regiony dnes cvičí, jak by to vypadalo, kdyby v Česku vypadl proud. Blackouty různých rozsahů jsou součástí téměř všech katastrofických scénářů toho, co může jakoukoliv zemi potkat. Šance, že k něčemu takovému dojde, se zásadně snižuje s kvalitní a správně dimenzovanou přenosovou soustavou. I o tom bude příštích 20 minut. Ve studiu je se mnou předseda představenstva státní společnosti ČEPST, spravující energetickou přenosovou soustavu České republiky, Vladimír Tošovský. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Cvičení ještě neskončilo, ale jak to zatím vypadá podle vašich informací? Je to tak, že je na čase se začít hroutit, co kdyby se něco takového stalo, protože na to nemáme připravenou infrastrukturu, anebo je to relativně v pořádku?
Já asi nedokážu takhle jednoduše odpovědět, jestli jsme či nejsme připraveni. My jako občané bychom měli být připraveni na to, že prostě jednou elektřinu byť na krátko, byť na dlouho prostě mít nebudeme, čili měli bychom umět na to zareagovat. A jako provozovatel přenosové soustavy děláme všechno pro to, aby se to nestalo. Čili my investujeme do soustavy, cvičíme naše dispečery, cvičíme naše zaměstnance a naše dodavatele, kteří potom na případných poruchách spolupracují na jejich odstranění. To všechno jsou kroky k tomu, abychom zaprvé předcházeli takovým stavům, ale zároveň jim uměli i čelit.
Tomu rozumím. Když tak člověk uvažuje o tom, jak se dá trénovat nebo vůbec vyzkoušet to, že nejde elektrický proud, jak se to dá trénovat bez toho, aniž by nešel elektrický proud? Proč prostě, omluvte mi laická slova, ale proč prostě Prahu na chvíli neschodíte?
No, není to tak jednoduché. Zaprvé shodit, skutečně udělat nějaký takový výpadek, byť cvičně, to lze opravdu jenom virtuálně, jenom to simulovat, protože ty škody národohospodářské jsou obrovské a skutečně si myslím, že dokonce i to může být v některých případech ohrožení na životech, prostě přestanou fungovat semafory a tak dále. Já si nemyslím, že tak jednoduchá úloha to je, ale každý by se měl připravit na to a spousta lidí zvenkova to přeci zná. My známe situace, kdy je tady špatné počasí, díky námrazám padají nějaká vedení, trvá relativně dlouho, než ta obnova těch dodávek zase se projeví. Takže naši občané to částečně znají. My jsme si jednou udělali takovou úvahu, jak dlouho vlastně člověk dokáže vydržet bez elektřiny. A když jsme se zeptali lidí na venkově, jak řekli 1, 2, 3 dny a lidi v Praze řeknou 7 dní. A proč tak je? Protože ty v Praze to nepoznali. Protože za těch 7 dní už dávno jsou všechny mrazáky pryč a tak dále, když to ty lidé na tom venkově, kteří se s tím skutečně potkali, tak ty umějí na to zareagovat. Čili je to taky trošičku o tom, aby si lidé sami zamysleli nad tím, co by dělali sami.
Vy jste samozřejmě celou tu situaci připravovali jako správci přenosové soustavy. Objevilo se během té přípravy i během dneška něco, co vás překvapilo, co jste prostě, než se k té simulaci došlo, nevěděli nebo možná jenom tušili?
Tak my jsme připravovali vlastně virtuální jakousi strategii, co by se muselo stát, aby ta Praha skutečně dostala se až do tmy, ale aby to bylo reálné, aby to prostě nebylo jenom tak je tma. Takže i na našich webových stránkách se jako zákazníci můžou dočíst, jak by to vypadalo, i tu komunikaci, kterou bychom v tu chvíli měli. Co nás překvapilo, nebo co by nás překvapilo spíše, až když jsme se zúčastnili těch přípravných fází, co by vlastně znamenalo pro občany hlavního města Prahy, pro infrastrukturu, pro řízení, prostě pro celý chod toho města, kdyby ta elektřina nebyla. Tak třeba pro mě nesmírně překvapivým faktem je, že sice plyn bude, ale že budou fungovat jenom karmy a jenom vavky. Všechny ostatní moderní zdroje, které potřebují elektřinu, prostě fungovat nebudou. Takže jako spousta věcí se skutečně projeví, až když tu elektřinu nemáme. Takže je toho daleko víc, než si dovedem představit.
Primátor hlavního města Prahy Tomáš Hudeček v průběhu dne řekl, teď cituji, že nemá dobrý pocit z toho, že není jasné, jestli budou při masivním výpadku proudu fungovat mobilní telefony. Máte z něčeho podobně nedobrý pocit?
Já nevím, jak budou fungovat, či nebudou fungovat. Určitě jsme asi zažili všichni, když byla nějaká zácpa na dálnici nebo nějaké neštěstí, že ty telefony fungují špatně, protože prostě ta soustava tam je třeba lokálně přetížená. Tady si dovedu představit, že to skutečně nastane taky, co bylo pro mě naprostou novinkou a překvapením, že potřebovali by, potřebo, potřeboval-li bych takovéto tísňové volání 112, takže na to potřebuji z toho telefonu vyndat tu SIM kartu. To jsem skutečně nevěděl a je to pro mě skutečně překvapením.
Tedy v momentě, kdy ty linky a ty jaksi spoty budou přetížené?
Když budou přetížené a potřebuji se dovolat skutečně na tuto linku, tak musím vyndat tu SIMku. To jsem nevěděl. A nejsem si jistý, jestli to jako občané obecně vědí.
Že to všichni začnou zkoušet.
No asi jo, snad ne.
Posloucháte 20 minut radiožurnálu dnes s Vladimírem Tošovským, předsedou představenstva společnosti ČEPS. Zajímá mě, pane Tošovský, jestli se opakovala od srpna 2012 ta krizová situace, kdy tehdy byla česká přenosová soustava, řekněme, na pokraji nějakého kolapsu, který by mohl hrozit masivnějším blackoutem.
Tak každý den je situace, kde může něco nastat a může prostě to skončit rozsáhlým výpadkem. Děláme všechno pro to, aby se tak nestalo. Nemůžu říct, že jsme byli ještě jeden krok a už by to nastalo. Prostě taková situace je v podstatě neopakovatelná, ale ta situace jednoduchá není. Každý den se něco děje. My jsme třeba, musím říci, včera pomáhali rakouským provozovatelům, protože prostě měli potíže uvnitř a snižovali jsme výkon v naší soustavě, čili ten, který dodávají naše elektrárny.
Když nad tím uvažuji a když slyším vás, jak mi říkáte, že vlastně od srpna 2012 stejně řekněme, závažná nebo hraniční situace neopakovala. Co to znamená? Znamená to, že se vaši operátoři naučili a možná i němečtí, rakouští a polští prostě s těmi, řekněme, přelivy a přebytky elektrické energie pracovat, anebo že prostě situace už není tak vážná, jako byla třeba v létě 2012?
Situace je stále vážná, ale naučili se s nimi obě dvě strany pracovat. To znamená, jak i na té straně výroby, tak na té straně dispečerského řízení připravili se různá opatření, které je potřeba vždycky udělat a ty dispečeři mají v záloze. My jsme měli situace, kdy prostě naši dispečeři zvolávali svůj vlastní tým, který mají připravený pro to, že když nastává blížící se krizová situace, tak potřebují někoho, kdo jim prostě bude provádět výpočty, kdo jim pomůže prostě v tom rozhodovacím procesu. Takové situace jsme jako měli, ale považujeme za zcela standardní, i když nemůžu říct, že asi normální, ale standardní. Čili je to, co mají umět a to, co také dělají. Zatím jsme pořád svítili a nemáme problém, tak zaplať pánbu za to.
To bez zesporu, ano. Na druhou stranu mě to vede k otázce, jestli, když si vzpomenu nakonec i na vaše vyjádření z roku 2012, 11, 10, řekněme, jakákoliv vyjádření od státní společnosti ČEPS poté, co se Německo rozhodlo, že odstoupí od jádra a bude daleko více peněz a všeho ostatního investovat do obnovitelných zdrojů energie, tak ta prohlášení byla poměrně poplašná. Všechna zněla, včetně těch grafů, které se objevují na vašem webu, že ze zhora, ze severu, jakmile začne foukat a dobře svítit slunce, tak míří na jaksi střed Evropy prostě ohromný přeliv, přesah prostě elektrické energie. Není to tak, že prostě stačilo počkat například do začátku roku 2014 a naučíte se s tím pracovat?
To by bylo hrozně jednoduchý, ale ono to tak není. Ono je to tak, že museli se s tímto fenoménem naučit pracovat všichni. To znamená i ty kolegové z Německa, kteří prostě ten problém neměli, protože ten problém jsme měli my. Čili my jsme si ho museli vysvětlit, my jsme si ho taky navzájem prostě připravili různá opatření. No a těm nejdůležitějším opatřením, které prostě před námi jsou, tak to je výstavba od něch transformátorů nebo regulačních transformátorů, kterým říkáme phase shiftery, které nám umožní ne zabránit těm tokům, to je nesmysl. Oni nám umožní tak provozovat soustavu, aby jsme co maximální množství elektřiny přenesli, ale bezpečně přes naší soustavu. A to je ten základní prvek. My jsme se samozřejmě koordinovali, protože to není tak jednoduchá úloha to postavit, to je samozřejmě investice, ale provozovat tak, protože soustava je společná, jsme prostě propojenou součástí evropské soustavy, takže my jsme se museli spotkat jak s tou německou stranou, tak i koordinovat některé kroky s polskou stranou. Nakonec jsme prostě přistoupili k tomu, že tu investici uděláme a koordinovaně i s německou stranou na té německé straně se udělají další opatření, která potom nám umožní, aby se co nejméně objevilo těch situací, kdy by provoz soustavy byl ohrožen.
Co to znamená, že jste se dohodli s německým provozovatelem tamní sítě? Dohodli jste se na tom, že ty transformátory, které by měly právě správněji distribuovat ty přetoky elektrické energie, že budou třeba placeny částečně i Němci?
Ne, bude to tak, že na té naší straně si je postavíme my, na německé straně si je postaví Němci a na polské straně si je postaví Poláci. Tam nevím, jak to mají domluvené s tou společnou investicí. Ono přeci jenom provozovat něco, co jsme platili dva, není tak jednoduché. Zvláště, když my máme osobně skutečně odpovědnost za provoz soustavy. Máme-li odpovědnost, musíme mít také ty kompetence, to znamená ty schopnosti. A jak budeme...
Pardon, jenom poznámka, ale pořád se tady bavíme o něčem, co jsme nevyrobili my, co nevyrobili zdroje v České republice. Když, tak to vyrábějí zdroje v Německu. Ani to, jak si nezavdává, řekněme, nějaký oprávněný požadavek na to, aby se na těch opatřeních bezpečnostních podíleli třeba i Němci?
Ono je to přeci jenom velmi složité. Ono to není jen tak, že by to bylo, že prostě to, za to mohou prostě investice na německé straně. Oni za to můžou i ostatní podmínky provozování soustavy. Ta situace nastává především v okamžiku, kdy je na Balkáně nedostatek výkonu, to znamená, že tam je dlouhodobé sucho. Když se nevyrábí na Balkáně, tak je to deficitní oblast a je potřeba přenášet elektřinu z místa, kde se vyrábí, v tomto případě z toho německého regionu, přes celou soustavu do toho. Tady v tuto chvíli nastává nejsložitější ta situace. Čili není to jenom způsobeno tím, že se vyrábí v Německu, ale je to prostě celý soubor.
Pane Tošovský, já jsem rád, že to říkáte. Tak to nás potom vede k té další úvaze, protože ten popis situace, tak jak jsme si tady namodelovali, to, že mnohdy ze severu Německa prostě ten přebytek elektrické energie nějakým způsobem musí projít přes přenosové soustavy Polska, Česka, Německa a Rakouska, tak je mnohdy používán jako argument proti obnovitelným zdrojům energie. Je to tedy vůbec platný postup, když vy sám jste mi teď říkal, že to není jen tím, že jsou velké farmy větrných elektráren a velké farmy solárů na severu Německa, ale je to prostě také sestavou celé jaksi energetické soustavy Evropy.
No, říkáte to naprosto správně, je to skutečně soustava prvků, ta soustava elektrická, jsou zdroje, soustava přenosová, distribuční a spotřeba. Všechno je spolu dohromady sešroubováno, ale tím hlavním prvkem, proč je ten problém v obnovitelných zdrojích, a nechci říci, že za to můžou jenom oni, to v žádném případě. Ten problém je v tom, že obnovitelné zdroje, o kterých hovoříme, čili sluníčko a vítr, ty nereagují na to, že někdo jejich elektřinu chce, čili na tu stranu spotřeby. Reagují na to, že mají zrovna v tu chvíli přísun primární energie. Svítí sluníčko nebo fouká vítr. A v tu chvíli vyrábějí bez ohledu na to, jestli někdo tu elektřinu chce. Čili k tomuhle tomu fenoménu je potřeba mít i regulaci. Aby prostě došlo k tomu, že takhle vyrobená elektřina se dostane za prvé k místu spotřeby, za druhé stabilně, čili nemůžeme nechat rozkývat soustavu, aby se rozpojila a potom následně prostě došlo k těm rozsáhlým výpadkům. No a třetí věc je, to jsou potom ty kvalitativní parametry, jako je napětí, frekvence, jalové výkony, zkratové výkony a tak dále. To už asi nebudeme tady probírat. Ale prostě všecko se vším souvisí, čili nemůžu říci, že za to můžou ze 100% obnovitelné zdroje, ale mají velký podíl na tomhle tom fenoménu, na tom problému. A my se ho snažíme řešit tím, že do té soustavy investujeme tak, aby jsme tyto výkony dokázali bezpečně a stabilně přenést.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu předseda představenstva společnosti ČEPS Vladimír Tošovský. Úplně konkrétně ty transformátory budou postaveny kdy? Pokud se nepletu, tak loni v létě jste vyhlásili nějaké zadávací řízení. Jak jste daleko?
V tuto chvíli my máme nabídky. Ty nabídky už jsou ve stádiu v podstatě cenových jednání a standardní výběrové řízení podle zákona zadávání veřejných zakázek a chceme mít ty transformátory postavené v roce 2016.
Kolik jich bude? Bude v Hradci u Kadaně, tuším?
V Hradci u Kadaně budou, tam jsou dvě linky, které vedou do Německa, tak na nich budou ty transformátory postaveny.
A to bude dostatečné proto, aby všechny ty výkyvy, o kterých jsme tady mluvili, ať už budou způsobeny suchem na Balkáně nebo přebytkem obnovitelných zdrojů na severu Německa, aby byly, řekněme, bezpečné pro naši přenosovou soustavu?
Ano, mělo by to stačit. My jsme si nechali udělat velikánskou studii, jak by vypadal provoz soustavy a také jsme uvažovali, kde ty transformátory by mohly stát, tak tady nám vyšly jako nejlepší.
Máte úplnou jistotu, že to bude stačit? Vy říkáte, mělo by to stačit.
No, já nevím, kam až se dokáže všechno dostat s elektřinou, jak i v těch ostatních zemích, tak i prostě v Německu, ale předpokládáme podle těch našich předpokladů vývoje na 10 let, které musíme si dělat, protože v energetice se vždycky investuje dlouhodobě, takže nám to zatím bude stačit. Skutečně nevíme, budou se stavět retrofity, budou se stavět nové zdroje, máme spoustu nejasností a nejistot v těch našich plánech, ale prostě s tím musíme pracovat.
Když vám ocituji Martina Sedláka, který zastupuje Alianci pro energetickou soběstačnost a který k tomuto tématu říká: výpadky sítě mohou v budoucnu souviset s vysokou centralizací zdrojů, tedy příliš dlouhým vedením od zdroje ke spotřebiteli, nebo na závislosti dodávek elektřiny z jediného mamutího zdroje. Má pravdu?
Částečně. Ono to souvisí s tím zaprvé s ekonomikou, protože velké zdroje mají samozřejmě nejlepší ekonomiku provozu. Malé zdroje obecně nemají tak dobrou ekonomiku, ale to ještě není nic proti ničemu. Pochopitelně, že zdroje, aby mohly vyrábět elektřinu, potřebují přísun té primární energie. U toho sluníčka a větru je to dané tím počasím či prostě podmínkami, kde jsou nainstalovány. Ale u takových zdrojů, jako je plyn, jako je uhlí, jako je voda, tak samozřejmě to musí být v lokalitě, kde tyto zdroje jsou, protože dovážet tu primární energii to prostě naprosto zdražuje. Já si myslím, že správně je to kombinace. Kombinace je to o tom, že každá soustava by měla mít dostatečně kvalitní sestavu zdrojů na pokrytí svých potřeb a dovedeme si všichni představit bez větrnou měsíční mrazivou noc, kde nám prostě obnovitelné zdroje nepomůžou a přesto budeme potřebovat dodávku. Čili takovou zajištěnost zdrojů prostě mít musíme a tam jsou výhodné ty velké zdroje, pochopitelně. Ale jsou samozřejmě i místa a lokality, kde ta decentrální výroba se vyplácí a nic proti tomu.
No a vzhledem k tomu, co jste teď říkal, co jste popsal, jaké z vašeho pohledu jsou potřeby a řekněme náročnost na nějakou energetickou flexibilitu prostě zdrojů, tak stále ještě počítáte jako zástupce ČEPSu s tím, že budou dostavěny dva bloky Temelína jaderné elektrárny?
Já nejsem ten, který by mohl rozhodnout o tom, jestli dostavět či nedostavět.
Ale správně mě poslouchejte, pane Tošovský, na to se neptám.
Já vám odpovím jako zástupce ČEPSu.
Ano.
Já musím samozřejmě počítat s tím, co mám ve smlouvě. A ve smlouvě doposud mám, že se stavět bloky budou.
Pardon, čili v jaké smlouvě?
Ve smlouvě o smlouvě budoucí o připojení nového zdroje v Temelíně.
Protože smlouva byla uzavřena mezi ČEZem a ČEPSem?
Ano. Každý, kdo chce postavit zdroj nebo uvažuje, tak musí si požádat provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční podle velikosti toho zdroje, jestli ten zdroj vůbec může být do té soustavy připojen. A to je dlouhodobý proces, musí se udělat studie o vlivech na provoz té soustavy a tak dále, to je logický. A uzavře se smlouva, kde se řekne, ano, v nějakém čase budeme schopni připojit takovou výrobu do naší soustavy, protože soustava dneska není dimenzovaná na to, že můžeme cokoliv připojit. I relativně malý zdroj dneska znamená, že budeme muset něco investovat. Ty rezervy už jsme v podstatě vyčerpali. Čili my máme uzavřenou smlouvu a ty termíny jsou tam platné a v těch termínech prostě musíme se pohybovat.
Mimochodem ten termín, jestli to není úplné tajemství, ve vaší smlouvě, řekněme, připojení těch dalších dvou bloků do soustavy je jaký?
No, já si to nepamatuju z hlavy, ale těch termínů je tam několik, protože samozřejmě i ta výstava probíhá v nějakých etapách, čili jsou tam termíny pro napájení vlastní spotřeby, pro první zkoušky, pro potom vyvedení toho výkonu v rámci zkušebního provozu a potom zajištění toho provozu.
Co by to znamenalo teď bez ohledu na to, jaké bude politické rozhodnutí, protože to by bezesporu mělo předcházet rozhodnutí potom polostátní společnosti ČES o tom, jestli se stavit bude nebo ne.
Přesně tak.
Tak co by to znamenalo pro českou energetickou přenosovou síť? Jakou investici by potřebovala a do čeho, aby to mohlo fungovat?
Ono, tak ta investice už v podstatě jede, protože tím, že my jsme dneska pod tou žádostí, respektive pod tou smlouvou o připojení, tak už některé kroky musíme dělat. Čili my máme některé studie na vyvedení toho výkonu, na rozšíření některých rozvoden a na výstavby i nových linek. Problém je v jedné věci. My nedokážeme dneska říci, že to děláme jenom kvůli tomu vyvedení toho výkonu. My to asi děláme v tomto čase v závislosti, ale ta soustava bude používána pro všechny. To znamená, že není to jenom prostě proto, že teďkon máme tento výkon a bude používáno, a když by nebyl, tak to nestavíme. Asi bychom to stavili, ale v jiném čase.
V jiném čase, to znamená později?
A zřejmě později, ano.
O kolik později?
Nedokážu říct, protože s takovouhle eventualitou zatím nepočítáme. Čili my budeme stavět nějaká vedení, no, naprosto nová, budeme posilovat nějaká vedení, budeme rozšiřovat rozvodny, to všechno musíme udělat, kdyby tady ty bloky byly, ale to neznamená, že bychom to nikdy nedělali, kdyby ty bloky nebyly.
Když to otočím a když by padlo politické rozhodnutí, že prostě z jakéhokoliv důvodu dva bloky Temelína další nebudou, a vy tuto investici necháte doběhnout, postavíte a zmodernizujete v přenosové soustavě to, co teď děláte, tak to bude ku prospěchu věci, anebo prostě najednou tady budou zbytné kapacity, které vlastně tak úplně jsme nepotřebovali?
No, nemůžu říct, kdybychom to udělali v tom samém čase, tak určitou dobu by tady byly zbytné kapacity, to je pravda, ale rozhodně bychom takovou soustavu prostě používali se všema prvkama, jako jí dneska má. Prostě normálně by se ty linky zapojily do přenosové soustavy a sloužily by k přenášení výkonu z jednoho místa do druhého místa, tak jako používáme všechny ostatní. Ono totiž dneska, ta soustava je postavená před 30-40 lety. Tady se žádné nové vedení nepostavilo, takže jako to, že nějaké vedení postavíme, je vždycky ku prospěchu toho provozovatele, protože získává novou možnost na topologii sítě, na vyvedení výkonu z jedné strany v soustavě druhé. A konec konců i pomáhá to i těm mezinárodním přetokům. To všechno jsou prostě věci, které musíme brát v úvahu.
Takových bylo dnešních 20 minut Radiožurnálu s předsedou představenstva společnosti ČES Vladimírem Tošovským. Díky ČEPS s Vladimírem Tošovským. Díky za váš čas. Naschledanou.
Naschledanou.
Martin Veselovský byl u mikrofonu Radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech.